Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest sati i pet minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o izborima, ali nažalost ili ne nažalost, ne o rejtinzima, strankama, projekcijama i koalicijama, bit će vremena i za to, bit će dosta vremena kako se čini, već razgovaramo o samom načinu na koji biramo parlament. Razgovarat ćemo o tome kako je moguće naš izborni sistem učiniti demokratskim, kako bi se povećala izlaznost, kako bi se poslanici učinili odgovornim pred onima koji su ih birali i kako bi same stranke postale demokratskije. Veliki problemi koje smo nekada imali sa izbornim zakonodavstvom, koji su postali do pre 15. godina u smislu starog većinskog sistema, mešovitog sistema, dvodomog parlamenta u SRJ, prekrajanje granice izbornih jedinica u korist vladajućih partija, nefer kampanje i tako dalje. To je sve srećom iza nas. Međutim, ovaj sadašnji sistem, proporcionalni, u kome je cijela Srbija jedna izborna jedinica i koji jeste u osnovi fair, budući da svaka stranka dobije onoliko poslanika koliko je dobila glasova, koliko je prešla cenzus, opet manjinama je ulaz lakši, dakle, taj sistem i dalje može da se unapređuje i oni koji su posvetili proteklih par godina izučavanju izbora u Srbiji, izdvojili su nekoliko bitnih nedostataka našeg izbornog sistema i upravo tim nedostacima, kao i načinima na koji se mogu otkloniti, mi razgovaramo danas. Gosti emisije su Bojan Klačar iz CESID-a, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša Čorbić, organizacija Srbije u pokretu, dobar dan.
Dobar dan.
I Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je našim gostima zajedničko, između ostalog, jeste i da se svi zalažu i da se njihove organizacije zalažu za izbornu reformu i izbornu reformu koja bi već mogla da se desi za neke naredne izbore. Razgovarat ćemo o tome šta je moguće promeniti u našem zakonodavstvu i koje benefite bismo mogli imati od toga. Za početak, ono o čemu ćemo najviše pričati je veza između skupštine ovde na 50 metara od nas i lokala, opština u Srbiji. Često se govori o tome da preko 90 opština u Srbiji nema svog poslanika u parlamentu. Dakle, govorit ćemo najviše o toj, o potrebi da se izgradi čvršća veza između poslanika i lokala. E sad, za početak, krug pitanja za svo troje. Zašto vi, zašto vaše organizacije smatraju da ta veza trenutno ne postoji i da se problemi na lokalu ne rešavaju na adekvatan način u Beogradu zbog nedostatka te veze? Sad, ko želi prvi?
Evo, mogu ja kao predstavnik Niša, odnosno veće grupacije, organizacija, njih 16 koji čine Nacionalnu koaliciju za decentralizaciju i koje su sve bazirane van Beograda. Činjenica, kao što ste lepo rekli malo pre, da preko 90, tačnije 96 opština u Srbiji nema svoje predstavnike, da to čini nekih milion građana bez svog ustavom zagarantovanog prava da imaju svog predstavnika u nacionalnom parlamentu.
Interesantno je da 13 opština nikada nisu imale poslanike od 90. koje godine su već bili prvi izbori.
Tačno. I sad, gledajući to, logično je da bi trebalo da imamo neki izborni sistem ili barem da postoji neka volja vladajućih stranaka da to poprave. Međutim, gledajući iskustvo u zadnjih 10-15 godina, sve partije su obećavale na neki način izbornu reformu u toku predizborne kampanje, međutim, kad dođe do izbora i nakon izbora, to se jednostavno gurne po tepih. A sad imamo ipak, moram kažem, jednu jedinstvenu priliku. Po prvi put imamo partiju koja ima i stvarnu suštinsku moć da odradi jednu vrlo kvalitetnu izbornu reformu, zato što ima većinu u parlamentu sa svojim koalicijnim partnerom, imaju čak i dvotrećinsku, znači koja je neophodna za promenu ustava. I mislim da ovo je jedna istorijska šansa za Srbiju da po prvi put imamo sve preduslove od političke volje do političke i mogućnosti da se odradi jedna kvalitetna izborna reforma, što moramo priznati ranije koalicije nisu imale, uglavnom su imale dobre izbore, izgovore po principu naš koalicijni partner to ne želi i tako dalje, tako bliže, i pogotovo što su sami, znači Srpska napredna stranka je napravila akcionu grupu koja je pokrenula proces reforme političkog sistema u okviru kojeg se najviše govorilo o samom, o samoj promjeni izbornog sistema.
Dobro. Zašto vi na lokalu mislite da predstavnici manjih zajednica nisu adekvatno zastupljeni?
Pa tu postoje dva problema. Prvi je da nisu adekvatno zastupljeni jer jednostavno nemaju svoje predstavnike. Činjenica svugdje u Srbiji loše živi. Da se gube radna mesta, da padaju plate. Ali jednostavno drugačije kad imate svog predstavnika u parlamentu i vi možete da odete do njega i da ga zamolite ili da apelujete ili da uradite bilo šta da on vaš problem podigne na neki viši nivu u parlamentu. Tu se javlja problem sa 96 opština koje to ne mogu. Sad, javlja se još jedan drugi problem, čak i one koji imaju svoje predstavnike, kao na primjer Niš iz koga ja dolazim, do skoro ti poslanici nikad nisu glasali u korist Niša u okviru bilo koje parlamentarne sesije. Najnoviji primjer vam je ukidanje Elektroistoka. Znači, samim ukidanjem Elektroistoka u Nišu, kao dela elektrodistribucije Srbije, Niš će izgubiti nekih milijardu dinara godišnje u, u gradskom budžetu. Vojvođani su se pobunili i njima je ostala Elektrovojvodina. Znači, to je jedan primjer, imamo gomilu tih primjera koji jednostavno pokazuju da sami poslanici više vole svoje šefove partija nego što vole svoje birače.
Da.
Pa evo, počet ću baš od ove posljednje rečenice koju je rekao Daniel. Nije slučajno da ih vole, zato što je trenutni sistem takav da jedino od toga zavise da li će to dalje i da budu. Ja to više puta zaista ponavljam na svakom mjestu, ponekad čini mi se da postajem i dosadan. Dakle, suštinski ne postoji ni jedan ozbiljan kriterijum zašto se ljudi nalaze na, kao kandidati na stranačkim listama, a da on nije povezan sa dobrim odnosom sa vrhom stranačkog rukovodstva ili sa liderom.
Ili nečijom preporukom.
Ili nečijom preporukom, zato što ne postoji nikav drugi kriterijum koji može da kaže da je taj poslanik njima, odnosno kandidat za poslanika, dobar ili ne. Niko ne zna da li on zaista izbor građana u Nišu ili u nekom drugom gradu, ili on možda osoba koja je samo bliska sa liderom. Tako, dakle, ključ do koga mi dolazimo zapravo jeste ta činjenica što poslanici, odnosno kandidati za poslanika, apsolutno nemaju nikakav motiv da rade sa građanima, jer nikakav benefit ne mogu dobiti od toga, osim lične satisfakcije. Govorim o benefitima u napredovanju u političkoj hijerarhiji. Niko od nas ni za jedne izbore sigurno nije pogledao zbirnu izbornu listu pa da bi znao ko je kandidat koji ga...
Ili pogledamo prvo Petro...
Ili pogledamo, ali da vas podsjetim, mi smo do pre neku godinu dana imali situaciju da ta lista koja je stala tih 250 imena mogla je da bude takva da prvih pet imena budu ugledni ljudi koji se nikad neće naći kasnije u poslaničkim klupama, nego se onda izabere 250 i 249. Dakle, postoji tu niz stvari koje mogu da se urade, već smo jednoj razgovarali, međutim ja odmah bih tu rekao prosto i neku stvar koja je zbog naših slušalaca važna. Dakle, ne može ni izborni sistem, dakle, kao jasno definisanje pravila igra, sigurno da neće sve stvari odjednom promijeniti, ali već definitivno je vrijeme za neke korekcije. On nije loš, moramo da budemo i tu pošteni, dakle, on nije loš sam po sebi. On postoji u nekim drugim državama na veoma sličan način kao i u Srbiji, ali prosto proizvodi neke loše efekte. Već smo otvorili jedan od njih, a to je činjenica da 96 opština i gradova nema svog predstavnika i te sitne korekcije mogu da se promijene promjenom izbornog sistema, međutim moramo da konstatujemo da se o tome intenzivno ili manje intenzivno govori već od neke 2008. godine i nije bilo nečega što su Srbiji zove politička volja da se to i uradi.
Da. Nataša, ono što se ističe pod broj 1, to je da ne postoji direktna veza sa lokalom, ali odsustvo tog izbora na lokalu vodi i do još dve stvari. To je da sami građani su manje zainteresovani da izlaze na izbore jer ne znaju koga biraju. I pod dva, nešto o čemu se opet još ređe razmišlja, to je da to ubija demokratiju samim strankama. Dakle, neki lokalni aktivista nema želju da pokuša da se izbori za nominaciju u svojoj stranci, već će samo tražiti u principu vezu u Beogradu.
Apsolutno. To mi vrlo osjećamo, jer se Srbija u pokretu bavi aktivizmom. Suštinski mi radimo sa građanima pokušavajući da kod njih probudimo motivaciju i da im pokažemo na razne načine da imamo glas i da imamo moć i da možemo da menjamo stvari. Vrlo ilustrativna je bila kampanja Pravo za mame koju je Srbija u pokretu radila prošle godine sa još dve organizacije. gde se 250 mama okupilo sa idejom da razgovara sa svakim od 250 poslanika i poslanica i da im objasne zašto je važno da glasaju za izmene jednog zakona, zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, kada on bude došao na dnevni red. Ove, sjajne su bile reakcije poslanika.
I da dođu do njih?
Apsolutno,
da.
Došle smo do 170 i nešto poslanika, 163, ako se ne varam, je reklo da će glasati za izmene zakona kada se on bude pojavio na dnevnom redu Skupštine, ali ono što je zanimljivo su bile njihove reakcije kada smo krenule da ih pozivamo. Prvo su bili apsolutno iznenađeni zašto ih uopšte neki građani kontaktiraju, kao šta sad mi to imamo da pričamo sa njima, ali su prihvatili te sastanke. Neki od njih su odmah rekli da smatraju da je to jako važno i da će se definitivno založiti za izmene zakona. Neki od njih su odgovorili, ja mislim da je to važno, ali moram da se konsultujem sa šefom svoje partije. I tu vidite koliko se apsolutno gubi veza, odnos i uopšte značaj tog odnosa između nekoga ko svoje suvereno pravo prenosi na određeno vreme, na nekog ko vam onda kaže, ja znam, vi ste mene birali, ja sam izabran, ali znate šta, ja ipak moram da konsultujem šefa svoje poslaničke grupe, da li ja mogu za to da glasam, i jako mislim da je to važno.
Da.
Mislim
da je to... Umesto da građani biraju parlament, a onda parlament bira vladu, imamo određene ljude koji znaju napred da će biti vlada i koje parlament praktično opslužuje.
Da. Srbija u pokretu radi sa građanima već 6 godina i mogu da vam kažem da osjećamo da trenutno je ta potencijal za aktivizam manje no ikada. To ne znači da nema građana, odnosno ljudi koji žele da se svojim ličnim angažovanjem zalažu za promene u našoj zemlji, ali moram da priznam da ih je sve manje.
To je zaista šteta. Šta bi se moglo uraditi da se, za početak da krenemo od tog pitanja kandidature, dakle, da se način biranja kandidata u okviru stranaka i biranje kandidata između različitih stranaka na lokalu, da građani dobiju određene ljude sa slikama njihovim koje mogu da zaokruže. Dakle, prvenstveno to je mora se ukinuti jedna izborna jedinica, što je problematično. Sada, koji su to izazovi i kako se to može rešiti?
Pa evo mogu, dakle, da prvi ja krenuti, da naravno da to uključuje promenu sistema u onom delu što se tiče broja izbornih jedinica. Možemo to da uradimo na nekoliko načina. Dakle, mi mislimo da treba Srbija da ostane u okviru proporcionalnog sistema, što znači da mi bismo isključili, makar za ovu priliku, neko ozbiljnije razmatranje većinskog sistema. To zapravo znači da mi treba da omogućimo strankama da one osim stranke na glasačkom listiću ponude i ime i prezime čovjeka koji se nalazi u toj izbornoj jedinici. Naš je predlog da pored imena stranke stoji i ime osobe koja bi bila predstavnik te izborne jedinice.
Listić bi bio različit, u svakoj izbornoj jedinici bi bio različit listić u tom smislu.
Tako je. To bi bila neka vrsta personalizovanog glasačkog listića gde bi se u svakoj izbornoj jedinici kandidovale one stranke koje bi osim stranačke afilijacije ponudili i mogućnost da ljudi glasaju za konkretnog čovjeka. To po nama može da bude prvi korak. Naravno, u teoriji postoji još mnogo načina kako to može da se uradi, da se omogući neka preferencija, da ljudi glasaju više, ali mislimo da bi to u ovom slučaju bilo suviše komplikovano za ono što je prosječan srpski birač. Dakle, potrebno je omogućiti građanima da znaju ko će predstavljati tu izbornu jedinicu u slučaju dobrog izbornog rezultata.
Da li to znači da Srbiju onda treba podeliti, recimo ako sad budući parlament budimo 100 ili ostane na 250 mesta, da treba podeliti na toliko jedinica ili kako?
Tako je, to je najlogičniji korak, ne kažemo da je jedini, najlogičniji korak podeliti Srbiju na 250 izbornih jedinica, to je ustavna kategorija, dakle u ovom momentu mi možemo da govorimo samo o tome. Ukoliko bi došlo do nekih korekcija, naravno tu možda se razmišlja o nekim scenarijima da se napravi nekoliko više mandatnih jedinica, pa da se napravi, na primjer, 5 velikih,
znači?
Pa to znači da napravimo 5 velikih jedinica: Vojvodina, Južna Istočna Srbija, Zapadna Srbija, Centralna Srbija, a u okviru njih podijelimo te velike izborne jedinice na više manjih izbornih jedinica. Ali najrealniji, najjednostavniji, pa ja bih rekao i najefikasniji način u ovom momentu jeste podela Srbije na onoliko izbornih jedinica koliko ima poslanika i isto to uraditi na lokalu. Trenutno je isti izborni sistem u Srbiji na lokalu i u Republici i još ga je lakše ovu vrstu izbornog sistema primeniti na lokal. Nema nikakvih prepreka za tako nešto.
Koje je vaše iskustvo na lokalu? Da li u Beloj Palanci je moguće da svih 10 jačih stranaka u Srbiji nađu po jednog kandidata?
Bela Palanka prvo po svojoj veličini, mi trenutno imamo znači 250 poslanika, to znači 28.000 građana bira jednog. Najvjerojatnije će morati pridružiti neka okolna mesta i sela, ali generalno gledano taj manjak stranačkog kapaciteta u nekim manjim mestima u svakom slučaju sa stanovišta građana je mnogo bolje da imaju prepoznatljivu ličnost koja će moći da se da bude vidljiva i koja će moći da štiti njihove interese. Pitanje koje ste sada malo pre pokrenuli je jedno od najbitnijih, zato i Nacionalna koalicija za decentralizaciju u okviru svoje kampanje za reformu izbornog sistema je upravo izmislila i takozvani metar za demokratiju. Pošto u okviru prvog slušanja koje je bilo organizovano u okviru akcijne, na zahtev akcijne grupe, mi do sada imamo nekih 16, 17, 18 različitih predloga, još uvijek čekamo predlog SNS-a, postavlja se pitanje kako odrediti koji je od tih najbolji. Mi smo razvili softver koji na osnovu 4 ustavna parametra upoređuje sve te moguće predloge i ocenjuje ih njihove dobre i loše strane. Te 4 osnovne kategorije koje se nalaze u našem ustavu i koje smo mi u saradnji sa našim ekspertima za ustavno pravo, da kažem, definisali su teritorijalna zastupljenost, rodna ravnopravnost, zastupljenost manjina i odgovornost političara. Mislim se svi slažemo oko te 4 univerzalne kategorije koje bi stvarno mogle da čine jedan dobar izborni sistem.
Odgovornost u smislu?
Odgovornost prema biračima. I samim tim mi smo uputili poziv svim partijama koje su do sada na slušanju za koje je organizovala akciona grupa ispostavili svoje predloge, poslali svim poziv da nam pošalju da bismo mi provukli kroz naš softver. Jer vrlo je teško, ono što je malo pre Bojan pričao, izuzetno je teško naći idealni, prosto rečeno, ne postoji idealni izborni sistem. Ako odete u većinski, onda gubite prava manjina, vrlo teško stvariti rodnu ravnopravnost, ali zato imate fantastičnu odgovornost, ličnu odgovornost poslanika i neke druge. Ako odete u proporcionalno, onda pa gubite neke druge stvari. Tako da uvijek je potrebno uključiti neke kompenzacione elemente koji će popraviti loše strane. I zbog toga to je previše komplikovano da mi sad seli i da takvu jednu problematiku u nekoj skupštinskoj raspravi ili u nekoj bilo kakvoj raspravi odradimo. Zato je najbolje napraviti sistem koji će jednostavno oceniti. I ne samo da ima globalnu ocenu, nego će svaki taj predlog dobiti ocenu pojedinačno po ta 4 parametra. I onda u okviru naše kampanje mi ćemo 3 najbolja predloga poslati na dalje razmatranje zakonodavnom telu, jer, kao što je Bojan isto vrlo lepo rekao, nije svaki predlog, pa makar bio i savršen, primenljiv za Srbiju. Postoji nešto se u navike ljudi, demokratska istorija i čisto neki, taj neki zamajac koji tera ljude da rade stvari na neki način i koji je vrlo teško promeniti. Znači, sasvim slučajno ili namerno, mi smo s našom kampanjom krenuli 23. aprila, nekoliko dana nakon što je akciona grupa formirana i krenula i odlično se uklapamo. Naš partner u projektu Srbija u pokretu odlično radi informisanje građana, što je veoma bitna komponenta, jer mi smo svedoci da akcijna grupa jedan put samo iskočila sa nekom teorijom da treba menjati izborni zakon. Logično pitanje običnog čovjeka, a dobro, a što ga menjamo? Šta sad tu kao nije nešto u redu ili u redu? Vrlo je bitno objasniti ljudima koji su nedostaci, kako može da bude bolje i zašto je bolje za njih. Onda imamo EDI, metar za demokratiju, mi ga zovemo EDI, to je indeks demokratičnosti izbora, koji će naći najbolja rešenja i na kraju ćemo ići zajedno u lobiranje, zagovaranje za najbolji sistem, gde mislim da možemo da odradimo ogromnu uslugu vladi i zakonodavnom telu.
Pa, odlično, nisam znao da ste u kontaktu već i sa građanima, da ste u toj fazi. Šta oni kažu? Da li razumeju problematiku i da li bi voljeli da glasaju za osobe? Odnosno, u ovoj varijanti ne bi glasali za osobe, glasali bi za stranku, ali bi znali ko će doći kao poslanik, kako ta stranka...
U ovoj varijanti koju je Bojan predložio, da, s tim što mi ne idemo tako daleko. Dakle, kada razgovaramo sa građanima, moramo da vodimo računa o tome da budemo vrlo razumljivi. I onda se naše pitanje svodi na to šta mislite, odnosno šta biste vi voleli, da vi kao građani birate ko će na kraju ući u poslaničku klupu, ko će biti taj poslanik ili da to radi šef partije. Radili smo tu akciju u nekoliko gradova u Srbiji. Ogromna većina glasova je na strani građani treba da biraju poslanika, a ne šefovi poslaničkih partija, na primer 40-3, s tim što u tom nekom performansu koji mi radimo, u toj akciji koju radimo sa građanima, onda dođe neko ko se zove izborni zakon i probuši sve ove glasove onih koji smatraju da građani to treba da rade i kaže, nažalost, izborni zakon vam to trenutno ne omogućava. To je vrlo slikovit primer odnosno način da građani razumiju šta se trenutno dešava. Trudimo se da budemo što kreativniji u objašnjavanju onoga što vrlo često jeste ipak teorija i poprilično teško za razumevanje nekom koji je običan građanin. Ukoliko uspemo to da uradimo, definitivno da glasovi jesu za reformu izbornog sistema. Naravno da bi se, svako od nas volao da zna za koga glasa. Ko je to imenom i prezimenom, ko je taj čovek, ko je to u mojoj lokalnoj zajednici, a ja u lokalnoj zajednici znam i da li i taj čovjek ima kredibilitet, šta je radio u životu, da li će se zaista zalagati za ono što u svojoj predizbornoj kampanji govori da će raditi i tako dalje. U ostalom, kada se završe izbori i kada taj neko uđe u parlament, jer sam ja glasala za njega, postoji način da ga pozovem na odgovornost. S obzirom na to da sistem uređuje da glasamo za čoveka imenom i prezimenom, tim poslanicima bi trebalo da bude vrlo važno da održavaju kontakt sa svojim biračkim mestom, odnosno sa građanima koji su na jedinici koja ih bira, da odlazi u tu jedinicu i da sa njima razgovara. To su situacije kada možemo da pitamo šta se desilo sa onim što ste obećali, a niste uradili. Ima još jedna stvar, znamo da je u Vojvodini se deo poslanika bira većinskim izbornim sistemom, pouzdano znamo od poznanika i prijatelja koji imamo u nekim partijama, da su vrlo vodili račun o tome koga će kandidovati za te izborne liste. Dakle, bukvalno su se tukli oko nekih ljudi koji svojim kredibilitetom mogu da dovedu veći broj glasova i onda smo se smejali kao zašto je najveći broj lekara ušao putem većinskog sistema, pa zato što su to uglavnom ljudi koji u lokalnim zajednicama bez ozbiljne demokratske kulture po defaultu, odnosno na prvu loptu jednostavno imaju poverenje. Da, uživaju to
poverenje. E sad nema ovdje nikog iz Vojvodine, bilo bi odlično pitanje da li je to vodilo kvalitetnije parlamentu zainteresovanim poslanicima.
Imam odgovor. Sinoć smo bili u Novom Sadu, igrali smo predstavu Demokratija, sinoć je bila premijera, večera ćemo igrati predstavu Demokratija u Beogradu. To je još jedan način.
Gde?
Da razgovaramo sa građanima u Dečijem kulturnom centru u 8, ali rasprodati smo, tako da imamo i listu čekanja koja je poduga. Sve u svemu, sinoć u Novom Sadu bilo odlično i jedan od gledalaca nam je rekao da to se osetilo u predizbornom delu izbornog procesa, ali je izostalo kada su ti poslanici jednom izabrani. Dakle, nije došlo do ovog drugog dela da oni odlaze u svoje izborne jedinice i razgovaraju sa građanima.
Bojane, šta govore strane iskustva? Recimo, kad pratimo britanski izbor, onda kažu a u konzervativci su izgubili Severni Sheffield, po tome se odmah vidi da će loše proći, ili u Americi kada se bore za senatska mesta. Dakle, šta taj izbor konkretne osobe u praksi može da donese u dnevnoj politici i u radu tih ljudi i u vezi između lokala i poslanika ili senatora ili kongresmena?
Odgovorit ću samo još jedan dodatak na ono što je Nataša rekla. Prošle godine je ovaj izborni sistem u Vojvodini promenjen, tako da već na sledećim izborima pokrajinskim glasaće se pod istim uslovima kao i u Republici. Dakle, neće se više polovina poslanika u Vojvodini birati većinski. Čisto zbog slušalaca, mada pretpostavljam dakle da slušaju svojevni to verovatno već i znaju, iako to nije bilo medijski propraćeno prošle godine kada se desilo. Mnoge stvari koje postoje u tim zemljama koje ste pomenuli, nažalost ni na koji način ne mogu da se primene i da se odnose na nas. Ja sam to već danas negdje rekao, zamislite kada biste vi sada u Americi pokrenuli priču da osnovite neku stranku Meksikanaca ili Kineza, Japanaca, kao što je to nešto što postoji vrlo intenzivno u Srbiji. Vi u Srbiji imate više stranaka nacionalnih manjina nego stranaka, dakle, uslovno rečeno centralnih stranaka. Da ne govorimo o nekim drugim stvarima, mnogo toga se zapravo rešava na nivou samih političkih stranaka. Šta nosi konkretno ime, manje više već Nataša pomenula. Dakle, ono nosi ključne dve stvari po meni. Dakle, direktnu komunikaciju i odgovornost. Ali i ovaj primjer koji je naveden za Vojvodinu ukazuje da to nije čarobni štapić kojim se sve stvari odjednom pokrenu. I da uvedemo takav sistem, ne bismo smjeli od njega da očekujemo da će zaista svih onda 250 poslanika odjednom da postane veoma angažovano, aktivno, odgovorno prema građanima i tako dalje. To je prosto jedan korak važan i onda ulazimo u neki proces. Taj proces po meni će najbolji efekt imati onog momenta kada se ta praksa izvan nekih opštih pravila igre, a to je zakon, to je promjena izbornog sistema, spusti među same stranke. Da onog momenta, kada stranke vide kojim u stranci znači donosi glasove, da se onda pod vrlo jasnim pravilima pravi i hijerarhija u okviru stranke, a ne na osnovu nekih drugih najčešće vrlo netransparentnih načina funkcionisanja. Mislim, mnogo primjera mogu da vam navedem. Dakle, od toga da su mi tek nakon izbora 2012. godine imali situaciju da su neki lideri podnijeli ostavku zbog lošeg izbornog rezultata. Do toga da suštinski nijedan lider nije izabran na neposrednim izborima od svog članstva. Da imamo situaciju da u većini stranaka predsjednik stranke sam, dakle, bira svoje potpredsjednike. To su prosto stvari o kojima mi u nekim državama...
Imamo poslednike koji se nikad ne oglašavaju.
Imamo i to. Ili recimo u Holandiji, dakle, situaciju u kojoj naravno da ne postoji u izbornom sistemu odredba koja se bavi time koliko će žena biti u parlamentu, zato što postoji u strankama. Postoje kvote.
Fantastično,
da. Dakle, na ulazu se već to rešeno, da je sasvim logično da ako postoji u strankama, da će biti i u Narodnoj skupštini. Dakle, to je proces jedan koji, i to je prosto važno zbog svih nas, koji neće odmah da se pokrene sa promjenom izbornog sistema.
Napravit ćemo ovde pauzu za reklame. Naši gosti Bojan Klačar, Nataša Čorbić i Daniel Dašić. Tačno je 17:30. U drugom dijelu emisije razgovarat ćemo o još nekim modalitetima, načinima na koje je moguće promeniti naš izborni sistem. Ostanite uz nas.
Eko.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Kroz serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
O kašnjenju i žurbi. Sve se u zemlji čuda vremenom iskrivi. Vreme najviše. Skrojeno po zakonima paradoks. Leti i stoji, predugo i prekratko. Ima ga i nema. Nikako da počne, nikada se završi.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program.
svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sati 36 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo sa Bojanom Klačarom, Natašom Čorbić i Danielom Dašićem o tome kako je moguće unaprediti izborni sistem u Srbiji, budući da sve nam se nekako vrti oko izbora. Razgovarali smo o tome kako pojačati tu vezu između kandidata i ljudi koji ga biraju. Razgovarat ćemo sada o nekim drugim izazovima pred našim izbornim sistemom. Za početak, kako utiče na partije? Naše glasačke listiće uglavnom su puni raznih koalicija, puni su stranaka, uglavnom su to one stranke u donjoj polovini listića koje su se kasnije prijavile i koje ne dobiju ni jedan posto glasova. Dakle, dosta je konfuzan, ima to uvek vezano ime nosioca liste za listu. Koliko je prvo taj deo, šta građani konkretno biraju, moguće nekako urediti? A posle ćemo, volio bih malo da popričamo i o tome kako naš izborni sistem utiče na konkretno broj poslanika koji će na kraju ući u parlament. Za početak, da li vidite ikakav problem sa načinima na koji se stranke prijavljuju za izbore, skupljaju potpise i tako dalje, budući da nekoliko puta sam bio u komisijama u svojoj opštini, zaista posebno starijim ljudima ti listići imaju da budu jako konfuzni.
Ta konfuznost uglavnom proistekne zbog toga što mi faktički svaki put imamo spojene izbore, pa onda imamo više glasačkih listića. Onda se desi situacija da u ponekim mjestima, u Beogradu ili Vojvodini, imate i po 4-5 glasačkih listića i uglavnom taj proces zna da bude konfuzan zbog toga. Što se tiče nekih drugih stvari, problema na terenu ima, ali oni nisu toliko veliki kada govorimo o razumljivosti samog procesa biračima, iz jednog prostog razloga što je ovakav sistem upotrebio 2000. godine i bez nekih velikih promjena on funkcioniše već 15. godine i manje više svim građanima je jasan. U tom smislu to nije problematično, ali svakako da ne bismo smeli da budemo suviše radikalni u predlaganju nekih mera, da ne bismo komplikovali čitav proces, uveli neke oblike koji građanima ne bi bili najjasniji, poput, ne znam, preferencijalnog glasanja ili nešto slično, tako da bi to moglo da izazove probleme na terenu. Što se tiče stranaka, one su u Srbiji liderske, izrazito liderske, generalno su stranke oligarhijske organizacije. Jedan teoretičar je još pre 100 godina rekao, kada kažem organizacija, mislim na oligarhiju, i to je nešto što se ne menja lako. I dobar deo ovih problema koje mi sada imamo vuku zapravo svoje poreklo iz prilično niskog stepena unutrašnje demokratije u okviru stranaka. Mm-hmm. Logično pitanje koje se uvijek nameće je kako možemo da imamo demokratski proces ako imamo nedemokratske političke stranke. Ja mislim da ne možemo, iako možete u nekoj literaturi da nađete veoma velike autoritete koji kažu da je i to moguće i da je dovoljan znak demokratije da postoji više partizam.
Da. Kome odgovara trenutni sistem? Dakle, interesantno da, kao što ste sami rekli, naprednjaci deluju relativno zainteresovani za izbornu reformu. Često se govori da naš izborni sistem favorizuje velike stranke. Da li je to samo zato što se veliki broj onih glasova svih stranka koje su dobili ispod 5% prelivaju velikim strankama i koliko u suštini korespondira broj dobijenih glasova sa brojem mjesta u Skupštini?
U Srbiji korespondira u velikom procentu. Dakle, nikada on nije identičan. Postoje izuzeci. Na to pre svega utiče broj takozvanih bačenih glasova. Taj broj bačenih glasova je na posljednjim izborima bio izrazito veliki. To je jedna od stvari koja bitno može da poremeti tu vrstu proporcionalnosti. Ako se ne varam, na prošlim izborima je bilo skoro četvrtina glasova koji su bačeni po znacima navoda, bez obzira što taj cenzus od 5% nije nije preveliki. Postojao je veliki broj bačnih glasova, što samim tim znači da su velike stranke osvojile veći broj mandata nego što su...
Skoro četiri stranke sa po 4%.
Tako je, da. Tako je. To znači da su onda pod on tvoje matrici, odnosno ona tako deluje, veće stranke osvojile veći broj mandata nego što su osvojile, nego što imaju procenat osvojenih glasova. Ali to zaista nije problem ako se uzme kontinuum i mislim da tu oko tog dijela u izbornom sistemu ne treba praviti veliki problem, jer proporcionalnost ovog izbornog sistema je relativno velika i mi tu ne vidimo ozbiljne poteškoće, ali svakako može da se razmisli na primjer o stepenovanom izbornom cenzusu, zato što Srbija pripada onom krugu zemalja gdje zapravo stranke ne učestvuju na izborima, a konstantno se nalaze u parlamentu. To je ta neka vrsta indirektne parlamentarizacije gdje vi uđete u jedan izborni proces na jednoj široj listi, a na kraju formirate svoj poslanički klub.
Da li je to dobro?
To nije dobro.
Zašto?
To nije dobro zato što je formiran poslanički klub sa relativno velikim ovlašćenjima i u sistemima kakvi u Srbiji gdje postoje koalicijne vlade sa pet poslanika koji ima jedan poslanički klub, tu možda dolazi do ozbiljnog trgovanja glasovima, kalkulisanja, a bez realne osnove koja ta stranka ima u biračkom tijelu. Nije to problem, niti se to može izbaciti potpuno iz sistema, ali je Srbija zaista jedan od šampiona te takozvane indirektne parlamentarizacije, tako da mi i kada podignemo kvotu za potpisivanje kandidatskih lista, sad iznosi 10.000 potpisa je potrebno, mi dolazimo u situaciju da nam je, ne znam, posle izbora 2012. bilo 44 ili 5 političkih stranaka ili grupacija u Narodnoj skupštini, da ih sada ima 22 ili 3, a imamo zapravo suštinski samo 4 izborne liste koje su prešle izborni cenzus.
Nevjerojatno. Koliko ti poslanici, sad ste rekli taj jedan problem da male stranke za koje nesigurno kako će glasati ulaze u parlament preko koalicije, opet koalicije se formiraju, često bi se prebacio cenzus. Koliko je dobro ili nije dobro to što imamo sad fenomene nezavisnih poslanika, ranije smo imali prelaske, koliko stranke čvrsto drže svoje poslanike, a koliko su poslanici slobodni da istupe iz stranke, da zadrže svoje mesto?
Oni na ovaj prvi deo vašeg zapravo pitanja, nezavisni kandidati su uvijek poželjni u demokratiji, ali nezavisni kandidati i nisu nešto čega bi trebalo da ima u prevelikom obimu u bilo kojoj demokratskoj zemlji. Nisam ja siguran da vi možete u nekim razvijenim zapadnim demokratijama da nađete suviše jakih grupa građana nezavisnih kandidata, zato što je prosto potrebno imati jedan definisan proces koji prolazi kroz političke stranke zbog stabilnosti koje one nakon toga nose sa sobom. U tom smislu, naravno, treba podsticati tu vrstu angažmana, ali moramo biti realni. Kao građani ćemo ozbiljan progres da osjetimo tek onog momenta kada zaista i stranke budu bitno promenjene i kada budu bitno drugačije nego što su danas. Neće nas nezavisni kandidati i grupe građana, bez obzira što ne mogu da naprave ozbiljan rezultat, a imate, sad sam potpuno siguran da sada u 50 ili 60 opština možete nađeti ozbiljne grupe građana koji su kao nezavisne liste krenule, nisam siguran da se tu došlo do nekih bitnih pomaka kad je reč o demokratskim procesima.
A što se tiče ovog drugog dela pitanja, dakle, koliko su slobodni poslanici od stranaka, blanko ostavke su ukinute, ako se ne varam?
Blanko ostavke su ukinute i to je naravno apsolutno poželjno. Bili smo jedna od retkih zemalja koja je držala taj imperativni mandat skoro do 2009. ili 10. godine, nisam sada još uvijek siguran. Šta se dešava? Dok je stranka u vlasti, preletači nisu toliko česta stvar. Onog momenta kada stranka odlazi u opoziciju, vrlo često se dešava da se ti preleti povećavaju. To se prosto dešava iz jednog prostog razloga što stranke u Srbiji nisu navikle da žive i funkcionišu u opoziciji. U Srbiji stranke funkcionišu samo i isključivo kada su na vlasti. Nakon toga se sav aktivizam u strankama suštinski svodi na to da se pronađe adekvatna alternativa i da se ode u stranku koja je na vlasti. Ima ona čuvena anegdota, mislim da se odnosi na Vuka Draškovića iz 90. godina, kada je pitao jednog građanina, pa kada ćete za mene konačno glasati, on je rekao da hoću odmah čim postanete vlast. Slično su nekako relacije i za poslanike i za odbornike, iako mislim da se možda u medijima ponekad to više potencira nego što toga u realnosti ima.
Dobro. Šta mislite o potrebnom broju poslanika? To je uvek interesantno pitanje. I da li to ima ikakve veze sa stanjem demokratije ili je to nešto što je čisto zgodno zbog skupštinske rasprave, veličine parlamenta? Da li broj poslanika ima ikakvu vezu sa veličinom države? Da li manjim državama treba manje poslanika i tako dalje?
Da, to je jedan tipičan primjer manipulacije i skretanja sa prave teme. Znači, prvo, izborni sistem 250 poslanika je napravljen tako da jedan poslanik zastupa nekde oko 28.000 građana, što i jeste neka prosečna veličina opštine u Srbiji. Znači, on je zamišljen da bude tako. S druge strane, sami troškovi poslanika na koje su se najviše pozivali u realnom svetu se svode u desecima jednog promila koliko utiču na cenu koštanja naše skupštine. Tako da, cela ta priča je više nešto što je vrlo vidljivo i što deluje lako razumljivo običnom građaninu kao neki povod za razmišljanje da mi trebamo da smanjimo. A, realno gledano, mi imamo puno istraživanja, to licitiranje 250, 150, 125. Svako smanjivanje na neki način će dovesti do smanjenja teritorijalne zastupljenosti. Nosi tu opasnost. S druge strane, ako ćemo stvarno da gledamo efikasnost parlamenta, pitanje je kakvu efikasnost. Ako gledamo parlament kao čisto glasačku mašinu, je dovoljno da imamo nekih 12 poslanika, jer otprilike u skupštini 12 poslanika više uzima reč i priča nego svih ostalih 238 zajedno. Znači, ja mislim da nama treba efikasan parlament u smislu da tih 250 poslanika efikasno pričaju o problemima sredine iz kojih dolaze i da na efikasan način lobiraju za interese tih regiona koje zastupaju. Da li oni kroz lično ili kroz pravljanje grupacije. Samo bi dodao nešto što je malo pre pričao Bojan. Taj fenomen tih takozvanih nezavisnih. Mi nemamo nezavisne kad se oni kandiduju za skupštinu. Mi imamo kad oni uđu u skupštinu i počnu da prave raznorazne klubove, proglašavaju se nezavisnim kandidatima, ali oni nisu bili nezavisni kad su bili birani. Znači, to je velika razlika. Pojam nezavisnog kandidata, ukoliko može da postoji neka ličnost ovde koja može sama dobije dovoljno glasova da parira političkim partijama, bi bila idealna. Jer to znači da imamo neku ličnost čiji je integritet i politička jačina takva da može stvarno da dobije dovoljno broj glasova. Mi u suštini te nezavisne kandidate dobijamo tek kad njihova partija najvjerojatnije izgubi na izborima i oni nezadovoljni celom situacijom odluče da naprave svoj klub, da nađu druge i da bi možda na neki način davali skrivenu podršku vlasti ili radili neke druge stvari koje u suštini, ja sam siguran, glasači koji su glasali za njih na toj listi nisu hteli da oni to rade.
Mm-hmm. Da li imate neke konkretne predloge kako poboljšati, učiniti pravičnim sistem pojavljivanja na medijima javnim uoči izbora, kako učiniti pravičnim i transparentnim sistem finansiranja? Pošto to su dva pitanja koje nisu vezane direktno za izbornu matematiku, ali jako utiču na rezultate izbora.
Mnogo važnija pitanja od tad, ajde, u stvari da budem precizniji, dakle, važnije pitanje od finansiranja u ovom momentu je nešto što se još manje pominje u javnosti, a što će biti još veći teži problem da se promijeni nego što je izborni sistem, a to je promjena izborne administracije. Odnosno, to je promjena onih tela, strukture onih tela koje sprovode izbor. U ovom slučaju to je Republička izborna komisija. Gotovo da ne postoji ni jedna država za koju možemo da kažemo da pripada nekom krugu demokratskih država koja ima sličnu izbornu administraciju kao mi.
Pokušao da se informišem zašto je to neophodno i nisam uspio da shvatim, meni se to čini kao neki matematički proces koji praktično je relativno lako uraditi. Zašto nisam u pravu?
Evo, upravo zbog ovoga što mi danas čitav dan pričamo, vi da imate profesionalnu izbornu komisiju, ta izborna komisija bi sada mogla da između oslog radi i na
predlozima.
I na raznim predlozima za unapređenje. Ako vam kažem da u Srbiji niko ne pominje, a 2015. godina je mogućnost glasanja putem interneta.
Imamo u Bugarskoj referendum uskoro o tome.
Znate, zato što ne postoji, Republička izborna komisija, da pojasnim vašim slušalcima, ad hoc telo, dakle ono ne postoji izvan izbora. Dakle, ono se formira onog momenta kad dođu izbori, ali zamislite da sada imamo profesionalno telo, ono bi moglo da razradi sistem glasanje putem interneta. Ovako taj sistem nema ko da razradi. Da ne kažemo o tome što Srbija pripada jednom krugu zemalja koja je ostvarila nazadak u jednom smislu, odnosno da jednom osvojenu vrednost je poništila kasnije. To znači da u Srbiji sada nije moguće glasati ni putem pisma, a ta mogućnost je postojala u prošlosti. Mali broj zemalja ide taj korak unazad. Finansiranje je čak i relativno dobro pokriveno, dakle ne kažem da tu nema problema, ali prosto postoji jedan relativno svež nov zakon koji to reguliše. Mediji su veliki izazov koji postoji, uloga medija. Vi u ovom momentu imate 7 zakona, jedan podzakonski akt koji reguliše ulogu medija u izbornom procesu. U tih 7 zakonskih akata vi imate da za ono što mi zovemo najčešće mediji se koristi 7 ili 8 različitih termina, od javnog glasila, sredstva javnog obaveštavanja, sredstva javne propagande, čak neki termini suštinski i ne postoje, dakle, u nekoj realnosti za 2015. godinu. Imate jedno slabo, možda i nedovoljno aktivno telo trenutno koje reguliše. Mi zaista, kada govorimo o izborima, čitav jedan paket tema kojima treba da se bavimo. Mi danas najviše pričamo o izbornom sistemu zato što je on nekako možda i najvažniji, jer može da bude okidač za neke druge stvari, ali verujte mi, dakle, da je izborna administracija jedan ozbiljan posao koji će se teže promeniti nego što je slučaj s izbornim sistemom, jer se tu direktno zadire u kontrolu izbornog procesa. Trenutno ga kontrolišu stranke.
Kako vaše dve organizacije koje direktno učestvuju u ovim projektima predstavljanja građanima i lobiranja kod političara za što skoriju promenu, dakle, kako planirate vašu borbu u tom smeru i imali vremena za neke promene pre narednih izbora, ako zaista budu u 2016. godine?
Evo ako. Generalno, kao što je Bojan rekao, naš izborni sistem se nalazi trenutno pod previše zakonskih različitih akata i predloga i uredbi i ne znam čega sve. Moramo da odaberemo jedan korak, prvi korak koji će biti razumljiv građanima, da krenemo u tom pravcu koji će dovesti da izabrani predstavnici više gledaju birače nego njihove partijske lidere. To će suštinski pomeriti centar moći i omogućit će drugi niz reformi o kojima smo sada pričali, recimo između ostalog i to formiranje stalnog izbornog tela, ne ad hoc, i mnogo drugih sitnih promjena od finansiranja stranaka, što ste pomenuli, oglašavanja. Evo sad imamo te nedoumice da Republička agencija jednog trenutka odlučuje da će da kazni 3 televizije što su prenosile predizborni ili ne znam kakav sednicu SNS-a, pa su posle sledećeg dana su rekli ne, nećemo da ih kažnjavamo. Znači, sve su to te stvari što je malo rekao Bojan, da kroz tih 7 zakona i jedne uredbe vi možete da tumačite tu problematiku kako god želite i da uvek budete u pravu. Znači, ali pošto je previše komplikovano i utiče na same građane, na smanjenje aktivizma, na jednostavno apatija, želja da se pobegne od izbornog procesa kao nečeg prljavog, mi moramo da krenemo tim putem i da jednostavno radimo sa ljudima, da ih ubedimo da moraju da krenu da menjaju svoju budućnost kroz prvi korak, a to je da znaju koga biraju, da imaju svog predstavnika i da taj čovjek bude odgovoran njima. Jednostavno 3 pitanja, 3 činjenice koje oni moraju da reše. I mi tražimo njihovu pomoć i dobijamo u velikom broju, gde god odemo i pitamo i artikulišemo na pravi način, to će vam koleginica reći još bolje, ali to je ta priča koju moramo da krenemo, jer nema drugi.
Koliko brzo?
Ne može se ni to brzo, morate da dobijete poverenje tih ljudi sa kojima radite i da ih zaista motivišete, odnosno da znaju da njihovo volonterski dato vreme, jer je to sve, svi mi volontiramo, dakle, niko tu nije, kako vam kažem, od svih tih ljudi plaćen za to što radi, moraju da znaju da to što rade ima smisla i da ti ciljevi mogu da budu ostvarivi. Tako da to i jeste takođe proces, ali mi na tome radimo dugo i znamo kako to treba da radimo. Predstava demokratija koja će se naredne nedelje igrati u Leskovcu i Nišu, a onog tamo meseca još u 6 gradova je jedan od načina da razgovaramo sa građanima. Moje koleginice koje su organizatorke lokalnih zajednica, tako ih mi zovemo, putuju svakog meseca u 15 gradova u Srbiji. Sem ovih koje sam pomenula, to su i Novi Pazar, Čačak, Užice, Kragujevac, Kruševac, Zaječar, Bor, Majdanpek, Kikinda, Zrenjanin, dakle to su sve gradovi u kojima radimo i u kojima pravimo male zajednice onih koji osjećaju da ima prostora za drugačiji izborni sistem. Naredne godine ćemo imati niz akcije i kampanje znanja kojima ćemo pokušati da stavimo svim građanima u tim mestima do znanja da možemo da menjamo, da treba da menjamo i da u tome treba da nam se pridruže. A o tome šta će biti konkretni ciljevi tih lokalnih akcija ćemo razgovarati sa onima koji u tim akcijama učestvuju.
Imate li neki rok, šta su realni rokovi?
Sad mi ni ne znamo kada će ti naredni izbori, ovaj, toliko smo negde slušali
o tome. Bojana, kada će naredni izbori?
Nažalost, oni su uvijek moguće. Dakle, ja ih stvarno ne bih isključio ni da budu na proleće sljedeće godine i to je stvar koja prilično ometa ove i slične akcije, zato što je nemoguće promijeniti izborni sistem za jedan takav kratak period. Prosto potrebno je ostaviti svim akterima makar godinu ili dve dana da se na takav sistem naviknu, da se upoznaju sa njim, da se edukuju. Mi smo u konstantnom očekivanju nekih izbora i ta činjenica suštinski onemogućava bilo kakvu ozbiljnu debatu sa donosiocima odluka, ne sa građanima, nego sa donosiocima odluka u smislu postojanja političke volje da se neke stvari promere.
I posljednje pitanje, kogod, možete i svi imamo još 3 minuta, da li verujete da bi, da se vratimo na početak, biranje kandidata sa imenom i prezimenom nešto promenilo u političkoj slici Srbije, osnažilo neke stranke koje nisu toliko primetne, oslabilo neke stranke, povećalo izlaznost? Sad možda sanjamo, ali kako bi to moglo da utiče u praksi?
Moj lični stav je da, ali bez ad hoc očekivanja da to može da se desi sve na jednim izborima. Pre svega mislim da će to uticati na promjenu unutar stranačke dinamike i da će omogućiti da građani makar deklarativno nekoga pozovu na odgovornost. Dakle, moramo govoriti ipak o kategorijama malih koraka da bismo mogli negdje na kraju tog procesa da vidimo velik rezultat. Dakle, moj odgovor je da, ali ne brzo.
Apsolutno da, slažem se sa Bojanom da sama činjenica sigurno neće biti rezultat odmah nakon prvih izbora koji su tako organizovani. Naše je da sa građanima nastavimo da radimo i da ih podsjećamo da treba da pozivaju na odgovornost. Što više praktikuju svoja prava, to ćemo brže moći da očekujemo da će to u nekom trenutku postati sistem koji nam nije neuobičajen, nego ne nešto što je normalno.
Da, jednostavnim jačanjem poslanika mi njega dovodimo u situaciju da on mnogo nezavisniji od njegovog partijskog lidera i to je prvi korak, prvo ka reformisanju političkih partija, drugo ka jačanju same institucije narodnog poslanika i na kraju krajeva to nas dovodi do situacije koju svi čekamo, da jednostavno narodni poslanik glasa onako kakav interes ljudi koji su ga birali, a ne kakva mu je partijska direktiva. Ja mislim da biranjem na direktan način mi jednostavno krećemo tim putem i tu više nema povratka.
Hvala. Naše vreme je isteklo kada je u pitanju ova emisija, a vreme za ovo što vi radite tek dolazi. Vidjet ćemo da li ćemo na nekim sledećih izbora ovim koje očekujemo ili možda nekim narednim imati zaista ugrađene već neke od ovih mehanizama o kojima smo govorili u izborni zakon. Naši gosti danas, Bojan Klačar iz CESID-a, Nataša Čorbić, Srbija u pokretu, Daniel Dašić, Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Hvala svima.
Hvala vama.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vama.
I time završavamo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević i ostanite uz Radio Beograd 1.